habeen wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 7-ka bisha sebtembar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo dunida oo dhan oo aad dhegaystayaal nagala socotaan bogeyga v o a somali.com idaacaddan aad dhegaystayaal waxaa idinla socotiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha dalka kenya william ruto oo ku dhawaaqay qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada cusub ee dalkaasi. sidoo kale waxaan idiin haynaa guddoomiyaha gulaaguurtida somalilan oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee somalilan, barnaamijka amuraha maraykanka oo isaguna ku saabsan, isla markaana ka hadlaya maraykanka oo ka hadlaya dagaalka ukrain iyo weliba shirka golaha guud ee qaramada midoobay iyo weliba qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka kazakhistan ayaa maanta sheegay in ilaa iyo 89,000 oo ruush ah ay u tallaabeen dalkaasi kazakhistan toddobaadkan tan iyo markii madaxweyne vladimir putin uu shaaciyey in qayb ahaan la wacyigeliyo askarta kaydka si ay uga dagaalamaan ukrain, iyadoo raggaasi ay raadinayaan in ay ka gabadaan islamarkaana ay ka baaqsadaan uyeedhitaankaasi ciidamada laysugu yeerayo, waxaana iyaga oo dhulka maraya amaba diyaarada adeegsanaya u baxsadeen waddamada la jaarka ah. dalalka kazakhistan iyo georgia ayaa oo labadooduba ka mid ahaa waddamadii midowda sofiyeti ayaa u muuqda kuwa ugu badan ee ay u tallaabeen dadka adeegsanaya gawaarida baaskiiladaha amaba cagahooda maalaya. kuwa dalkugalka u baahan waa dalalka dalkugalka u baahan ee ay ka mid yihiin waddamada finland iyo norway ayaa sida oo kale dhulka laga soo gelayay, iyadoo tigidhada diyaaraduhuna ay si deg deg a u dhammaadeen iyagoo qiimahoodu aada u sarreeyo. booliiska rabshadaha ka hortaga iyo weliba ciidamada ammaanka ayaa isku dhaceen dad bannaanbax sameynaya islamarkaana ka dhigaya dhowr magaalo ku yaala dalka iiraan xilli ay socdaan dibadbaxyada lagaga soo horjeedo dhimashada gabadh ay qabteen booliiska anshuxu kadibna markii aynahda markii gabadhaasi ay si fiican isku asturi weyday. dibadbaxyadii u dambeeyey ayaa ka dhacay magaalooyinka dahraan, karaaj iyo yasid iyo weliba kuwo kale ku yaala dalkaasi iiraan, iyadoo ay sii socdaan baaqyada ku aadan in la helo cadaalada taasoo soo bilaabantay 17-kii bisha sebtembar. mas-uuliyiinta iiraan ayaa sheegay in 24 qof ay dhinteen tan iyo markii dibadbaxyadu ay bilaabmeen, inkastoo kooxaha xuquuqda aadamuhu ay tirada intaasi ka badinayaan. maxsa amini oo ahayd gabadha 22 jir ayaa magaalada dahraan lagu xidhay 13-kii bisha sebtembar, iyadoo mas-uuliyiintuna 3 maalmood kadib ay shaaciyeen inay geeriyootay. ugu dambeyntiina maxkamad ku taalla dalka sbain ayaa si toosa ugu amartay fanaanadda caanka ee reer colombiya ee shakira inay hortimaado maxkamadda, iyadoo loo haysto eeda la xidhiidha inay ku guuldaraysatay inay bixiso 14,000,000 oo cashuurta dakhliga qofka, waxaana sidaasi muujiyey dokumentiyada maxkamadda maanta. fanaanadan oo da'deedu ay tahay 45 sano islamarkaana magaceedu dhammaystiran u yahay shakira isabel mubarak ayaa diiday bishii julaay in cagta dhulka loo dhigo kiiska, taasoo macnaheedu yahay inay waajahayso kiiska oo keeni kara in loo diro 8 sannadood oo xabsiya. maxkamadda asbulgas dilburgat ayaa maanta xaqiijisay in dacwaddu ay socon doonto iyada oo muddada la qaban doono ama ay bilaabmi doontana la shaacin doono. dacwad ogayaasha ayaana fanaanadda la raadinaya xabsi 8 sannaa, iyadoo eedeeduna ay tahay inaanay bixinin cashuur intii u dhexaysay sannadihii 2012 ilaa 2014, iyadoo muddadaasina sheegtay inay ku jirtay nolol geeddi ah oo la xidhiidha shaqadeeda. dhageystayaal warkiina waa nagaynta u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Wagaag dhageystayaal, warbixin la xiriirta golaha wasiirada oo ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Kenya way inoo soo socotay. Haatanna aynu u kacno ama aynu ku bilowno dhinaca yargeysa. Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaane Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay laba xeer oo ku saabsan doorashooyinka, kuwaas oo shalay ku celiyay golaha wakiilada, isagoo si kooban u sheegay in muddada 9 bilood ah ee guddida doorashadu ay ku sheegeen inay ku qaban karaan doorashada madaxtooyada ay ka dhalanayso muddo kordhin xilka madaxweynaha. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaane Maxamuud Aadan oo warbaahinta wax ka weydiisay tallaabada shalay qoraal ahaan uu ugu celiyay dib golaha wakiilada Soomaaliland laba xeer oo hore uga soo gudbay aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey sababaha ugu celiyay golaha wakiilada.
Laba goloo burburay oo isku golaha haddana ah ma qurux badan, muranku meesha kuma jiro. Xeerkana waxay iga dhigaysaan waa warqadan markii horeba garaaca garaacanae haday kuyday iyaha mid kalaan sodo taabacan doono ahwalay wado oo aan ahayn in golahaasa hadda dhexdiisa muran ka jiraay inuu intaanu ka nasaamaynin oo kaga muran dhexgelin inay iyagu dhammaystaan oo si wanaagsan oo heshiisa oo odagooduba ku hogaamiyo ay labada dhinac isu soo dhowaadaan markay wax isla gaadhaan iyo heshiiyaan bay quux badan tahay inaanu anana galo kiioo dhan goa xeerkaasu waa gaadhsiiseenu dadkiina welilba gaadhgelisay.
Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaane Maxamuud Aadan waxa uu istul taagay sida uu sheegay inaanu jeclayn in khilaaf golaha wakiilada ka dhex dhashay uu saameeyo aqalka kale ee guurtida ee uu guddoomiyaha u yahay, sida uu hadalka u dhigay.
Murmur ma jiro golayaal waa berina waa murmur jireen, haddana waa murmayna berina waan murmur doona. Wanagaysiinaya macno male wax weyn saa u siiri leen midna isku khilaafsan yahay. 6-4 baa noo soo qoray war 6-4 baa warqada noo soo ooday mosoo marin barosaskii faalliga kaman dhihin horta intaanaad inay soo qorin waxay ahayd madal joorakii inuu saxaad dee. Marka anigu haddii labada gole inay maris khilaaf wada dhex galo diyaar wey.
Gabagabadiina guddoomiye Saleebaan ayaa si kooban uga jawaabay su-aal la xidhiidhay qoraalkii ka soo baxay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku sheegeen muddo 9 bilood ah in doorashada madaxtooyada ay ku qaban doonaan, isagoo sheegay in arrintaasi ay ka dhalanayso muddo kordhin, walow uu ka gaabsaday inuu sheego muddada ay kordhinayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka.
Dikowishakiyiri la qaban kari maay oo yidhaheen muddadii aynad ku qaban kari mayno.
Gesta kale guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa qoraal uu soo saaray oo ku socodsiiyey guddoomiyaha golaha guurtida oo uu akhriyay warbaahinta. Xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid ayaan leh waxa uu ku sheegay islamarkaana ugu baaqay guddoomiyaha golaha guurtidu in labadaasi xeer ee wax ka bedelka lagu sameeyey uu golaweynaha guurtida u gudbiyo, isagoo qodobo dastuurka Soomaaliland ka mid a u deliishaday, islamarkaana kula taliyay guddoomiyaha guurtidu in golaweynaha uu labadaasi xeer u gudbiyo si ay uga gutaan buu yidhi waajibaadkooda dastuuriga ah. Weli waxa taagan oo aan la dhammaynin khilaafkii golaha wakiilada Soomaaliland dhexdooda ka dhashay ay mudanayaasha golaha wakiiladu laba dhinac ugu kala jabeen kadib ansixintii labadaasi xeer ee wax ka bedelka lagu sameeyey, iyadoo taariikhdii arrintaasi ay dhacdayna ay ahayd 19-kii bishan aynu ku jirno. Sida muuqatana waxaa la dhowri doonaa maalmaha soo socda halka arrimahani ay saldhigaan. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Salaasadan maanta ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo codbixinta u qabanqaabiyey Ruushka ee laga qabtay dhulka uu ka qabsaday Ukraine. Codbixintaas oo loo qaadayey in ay maamuladaasi ku biiraan Ruushka ayay dowladda Ukraine iyo weliba xulafadeeda reer galbeedku ku tilmaameen mid been abuur ah. Warbixin ay VOA arrinta ka diyaarisay waxay inoo soo koobayey wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
halka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in dawladda Mareykanka iyo dhamaan dalalka xulufada la ah Ukraine aanay aqoonsan doonin marnaba natiijo kasta oo ka soo baxda codbixinta been abuurka ah ee Ruushku soo qaban qaabiyay sida ay hadalka u dhigtay afhayeenka aqalka cad Karin Jean-Pierre. Codbixinta ayaa jimcihii ka bilaabatay gobollada Luhansk iyo Kherson ee uu Ruushku ka taliyo iyo meelaha la haysta ee gobollada Donetsk iyo Zaporozhye. Meelaha qaarkood askarta Ruushku waxay garaacayeen albaabada guryaha si ay u abraan dadka reer Ukraine in ay iyada oo qori lagu hayo codayaan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka warbixiyey dagaalo culus oo ka dhacay deegaano badan oo Ukraine ka tirsan, shalay u jeedinayay khudbadiisii habeenkii Isniintii ee xalay, isagoo sheegay in xaaladdu ay si gaar ah ugu daran tahay gobolka Donetsk oo uu sheegay inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee cadowga Ukraine, isagoo xusay in ay samayn doonaan wax walba si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa cadowga. Dhinaca kale, yurbaxyo ballaaran oo looga soo jeedo baaqa ciidamada ee madaxweyne Putin ayaa ka dhacay dalka Ruushka iyadoo oo boolisku ay xireen boqolaal dibadbaxyaal ah oo ka qayb qaadanayay banaanbaxyo ka dhacay wadooyinka magaalada caasimada ee Moscow iyo meelo kale. Gobolka Siberia ee dalka Ruushka Isniintii nin 25 jir ah ayaa toogasho ku dilay taliye ciidan oo ku sugnaa xarun lagu qorayay ciidamada sida uu gudoomiyaha deegaankaasi sheegay. Rag badan oo ka soo horjeeday dagaalka Putin ama ka baqaya in lagu dilo goobta dagaalka ayaa si lama filaan ah uga baxsaday waddanka Ruushka iyagoo si degdeg ah u sii raacay diyaarado u socday dalal kale, halka qaar kalena ay safaf dhaadheer ugu jiraan gawaarida dhulka ee ku sii jeeda xuduudaha Ruushku uu la wadaago waddamada Finland, Georgia iyo dalal kale. Geeste kalena saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Putin uu siiyey Mareykanka iyo xulufadiisa fursad hadiyad ah usbuucii hore kadib markii uu hadal qaaday arrimaha nukliyeerka, islamarkaana uu ku baaqay in askarta kaydka ah la hawlgeliyo kuwo cusubna la qoro, isagoo uu ku baaqay aftida xilli Mareykanka iyo xulufadiisu ay qaramada midoobay uga hadlayeen madax bannaanida iyo nabadda caalamiga ah iyo amniga. Saraakiishan Mareykanka ayaa sheegay in arrintan ay ku soo beegantay waqtiga ugu habboona iyada oo shalay oo Isniin ah laga xusay qaramada midoobay maalinta caalamiga ah ee dabargoynta hubka nukliyeerka. Ogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Isniintii sheegay in hubka nukliyeerka ay u horseedi karo xasuuq iyo fawdo, waxaana uu sheegay in baabi'inta hubkaasi ay noqon doonto hadiyadda ugu weyn ee bini aadanimada ee badbaadin karta jiilalka mustaqbalka soo socda.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay VOA ka diyaarisay xaaladii ugu dambeysay ee dalka Ukraine. Kooxaha gooni-goosatada ah ee ku hadasha luqadda Ingiriisiga ee dalka Cameroon ayaa markii ugu horreysay qirtay isku dhac dhimasho dhaliyay oo dhex maraya kooxdan oo kala jabtay. Muuqaal baraha bulshada lagu baahiyay Sabtidii ayaa degelyahanada kooxdan ay ku sheegeen inay sii daayeen dhowr qof oo rayid ah oo ay kooxdan soo qabteen. Degelyahanadan ayaa soo bandhigay laba qof oo sheegay inay yihiin taliyayaasha kooxdan iyo waliba hubkoodii, kuwaasoo ay qabsadeen kooxdan gooni-goosatada ah ee Mariniska lagu magacaabo. Warbixin ay arrintan V O A ka diyaarisay waxayna soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Kooxda gooni-goosatada ah ee iyana lagu magacaabo Buffaloes ayaa iyaguna baahiyay muuqaal ay ku sheegeen in laga duubay Bali, degmada Ingiriiska looga hadlo ee ku taala waqooyi galbeed, oo ay sheegeen inay soo weerareen koox kale oo uu sameeyey jeneraal ismagacaabay oo loo yaqaano Big Number. Waxay xuseen in kooxda jeneraalku ay afduubteen nin ayna weydiisanayaan madax furasho. Kooxdan Buffaloes oo baahiyay muuqaalkan oo ay ku sheegeen in Big Number uu dagaalyahanno u soo diray si ay u qashqashaadaan rayidka, waxa ay sheegeen in afduubka, dilalka, jirdilka, kufsiga iyo dadka xubnaha jirkooda la jarjaro ay korortay. Buffaloes waxay sheegtay in kooxdani gooni-goosatada aysan sheegin karin inay ka ilaalinayaan shacabka xadgudubyada ay u geysanayaan ciidamada dowladda haddiiba ay dagaalyahanadu ay ku kacayaan falal xunxun oo xadgudubku ah xuquuqda aadanaha. Labada dhinac ee dowladda iyo hoggaamiyaha kooxdan gooni u goosatada ee Ingiriiska ku hadasha ayaa xaqiijiyay muuqaalada kooxaha iska soo horjeeda ee gooni u goosatada gobolka galbeedka dalkaasi ku sugan. Qaar ka mid ah kooxahan gooni u goosatada ayaa ku sheegay baraha bulshada inay ku baaqayaan in si degdeg ah loo sii daayo dhammaanba dadka la qabsaday oo ay ka mid yihiin rag iyo dumar ka mid ah wadaadada kaniisadda Katoliga iyo laba qof oo kaniisadda ku cibaadaysanayay, kuwaasoo dhowaan laga soo afduubay kaniisad ku taala xuduudda Nigeria. Kaniisadda Katoliga ee Cameroon ayaa sheegtay in ragga hubaysan ee afduub kan geystay ay dalbanayaan $100,000 oo madax furasho ah. Marka ay bilaabatay xasaradda kooxaha gooni u goosatada sanadkii 2016 waxay ku eedeeyeen dawladda dhexe ee Yaounde inay waxbarashadu adeegsanayso sida aalad lagu marin habaabiyo laguna milo dadka Ingiriiska ku hadla si loogu dhaxdaro inta badan dadka dalkaasi ee ku hadla Faransiiska. Kooxahan kala jabay ayaa sheegay in bandowga ay kooxdani soo rogtay ay calaamad u tahay inay dagaalyahanadu gacanta ku hayaan gobolada Ingiriiska looga hadlo oo aysan dawladda dhexe hawl ku lahayn, iyaguna ay yihiin kuwa dhaawacaya shacabkooda. Kooxda ka jabtay kooxahan gooni u goosatada ayaa sheegtay in aysan taageersanayn dugsiyada la xiray ee ay kooxdani gooni u goosatadu soo rogeen. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay labada dhinac ee militariga Cameroon iyo kooxaha gooni u goosatada waddankaasi in ay dileen dad rayid ah, guryahoodiina ay gubeen intii ay colaadda socotay. Labada dhinac ayaa iska diiday eedeyntaasi. Qaramada midoobay waxay sheegtay in dagaalada Cameroon ay ku dhinteen 3,300 oo qof halka 750,000 oo qof ay ku barakaceen.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsantay Falastiin Axmed Imaan oo inala socotiinaysay warbixintaasi ay v o a ka diyaarisay kooxdaasi gooni u goosatada ah ee dalka Cameroon. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Siti dhegeystayaal, aad ku maqlayseen qaybaha hore ee idaacaddeedaba, madaxweynaha dalka Kenya aniraahdo William Ruto ayaa goor dhaweeyada ku dhawaaqay xubno ka mid noqonaya golihiisa wasiirada ee xukuumadiisa cusub ee usoo dhisay. Haddaba haatan waxaa khadka si toosa magaalada Nairobi uga jira wariyahayaga halkaasi nooga soo warramay Yaasiin Ciise Wardheere. Ugu horreyn ba Yaasiin, haddaad maqlayso, golahan wasiirada yaa ka mid a yaynu ka tilmaami karaynaa?
Shuruuca uu aad iyo aad ayaa mahadsan tahay. Aad baa loo sugayay warar badan oo kusiri ku keena ayaa baryahan oo dhan aad usoo noqnoqonayay. Inta badan se waxaa la moodaaba inay ku ahaayeen wararka ingiriiska ee sheegayay, waxaana aad dadka gobolka waqooyi bari ay si weyn uga diirsadeen Aadan Barre Sacaale oo midda dheer ahaa guddoomiyaha adeegyada baarlamaanka laga soo doorto ee Garissa Town oo noqday wasiirada Kinga ama madaxbowlaha u ah waddanka Kenya oo noqday wasiirka gaashaandhiga. ninkan ayaa hogaamiye madabaari oo mar ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka waddanka isla markiina hogaamiye xisbiga Amaani ee galbeedka waddanka Kenya oo taageeradiisa waasii bishaa ka soo horay madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto lagu doortay aaska u taageersana ayaa isna waxa uu noqday jirada loo yaqaana Brian Cabinet oo isagoo ah ninka dusha kala soconaya hawl maalmeedka joogtada ah ee golaha wasiirada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka shaqooyinka ay qabanayaan. ninkaasi madabaari ayaa la yiraahdaa waa dikalkaatabatayso prime minister oo kale in la siiyey majaalo uu taageerada weynayso. wasaaradaha muhiimka waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha amniga gudaha ama wasaaradda arrimaha gudaha oo loo magacaabay professor Kithuri Kindiki oo ka mid ah professoradii waaweynaa ee jaamacadaha waddanka Kenya. waxaa kaloo ku jira wasiirka arrimaha dibadda ninka aanka ahayn ayaa u kareeyay kutuba oo mar ahaan jiray afhayeenka madaxtooyada waddanka Kenya xafaaya hasan yeeshe dhawaan ahaa gobolka gobolka wadaa gobolka waqooyi bale waddanka Kenya ee magaalada Machakos. waxaa kaloo jira kabina wasiirka maaliyadda ninka loo dhiibay isaguna ayuu yahay wasiirka muhiimka ah ee aadka dadku arrimaha ugu hayaan ee la yidhaahdo madaxiisa isagana mr Chibula Dungu. waxaa kaloo yaa ka mid ah qobadha caafimaadka loo dhiibay Susan Wakura la yidhaahdo oo dhammaantood ka mid ah dad aad loo sugayay
waan gartay. Yaasiin, markaynu eegno dabcan isbahaysiba kusoo baxay madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto, siduu xubnaha markaynu eegno ugu qeybiyay isbahaysiyada kale ma ku jiraan, mise waxa weeyaan intii isaga la socotay unbay ka kooban yihiin?
xisbiga shuruuca la yiraahdo UDA United Democratic waddanka Kenya ee alliance ahaa ee hogaamiyayay William Ruto oo ahaa dalab weyn oo markii hore kamid ahaan jiray xisbiga talada haya jirini, balse markii madaxweynaha kale booneen isbahaysiga ODM ama Kasiriya Uramoja oo uu hogaamiyo Raila Odinga rayidada iyo waddanka Kenya oo lagaga saaray doorashada kula jiraan mucaaradka oo waxay sheegeen inay yihiin warabka isbahaysiyiinta ku jiraan asaab fara badan oo ammaani uu ka mid yahay
seenu koor qabno in ama inuu haatan barkeena waxa wasiirka gaashaandhiga loo dhiibay in siyaasi Soomaaliya oo qoy barkeena ka soo jeeda Aadan Barre Ducaalo sadad u baxstay horana waa hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka wadanka Kenya in maxay Soomaalida ay wadanka Kenya ku dhaqan gaar ahaan qoy barkeena uga dhigan tahay in xukuumadan in William Ruto ay siiso jagadaas
and shuru aw qasaa ciyaartay aniga oo lahayd ugu weynaa ee ka socday gobolka Waqooyi bari oo noqday inta keliya ee ugu muhiimsanaa ee spice ee UDA ee hoggaamiyo madaxweynaha wadanka aad ugu guuleysay 9kii bisha ee doorashada dhacday William Ruto waxaana lagu abaalmariyay shirka madaxweynaha ugu waaweyn oo sagalaas ee uu soo qabtay ilaahay uu naxariistay ilaa sidii Maxamed Muuse Maxaati oo ay wadaagay kulli qabyo toorti sidii ay halkii uu ka shaqeeyay waxaana jagada intahay wani ka shanta ama mishba igu yahay oo ka tagay marka uu fiiri waxa ka weyn ka dhiga dadka si gaar ah dadku isoo siitay fiisii fiiri oo isagu aha afayeeci baarlamaanka hadda dhacay ee wadanka Kenya oo wada yeesnaad oo laga dhigay asal general ama xeerigaaliyaha qaranka marka arrintaas waxa ay ka dhigtay gobolka Waqooyi Bari ka xeed ara fiiriso ee tahay jeeriyay oo aad iyo aad muhiim u ah inkastoo ay u dhacayeen dadka mucaaradka oo isagu ahaa ninka ku mitigay oororada banaanka lagu hadlay markii hore ee ku xigeenay isagoo la tuuray degmada Afriyada oo halkaas ka soo gaaray aad uga shaqeeyay faraha ee leeyahay soo in dadka gobolka uu qoomi bari ay yareen jira dhinaca oo wax weyn ka bedelay dadka marka la hadlayo arrimaha amniga oo weli aad taamayn ugu gobolka xirka wax ay dadku ku amaan ay degmadu mid inda bakhti yar ay jiraan gudaha wadanka Soomaaliya ilaa wadanka Kenya
wagaa ugu dambeyn hadda ku idii yaasiin in waa qayb kamid oo xubnaha golaha wasiirada intaanu madaxweyne Ruto haatan shaaciyay in maloog yahay xubnaha kale ee goorta uu shaacinayo ama xukuumadda soo dhameystirayo
ila hadda ee oraya laba tan ee golaha wasiirada ka dhiga iyo saddex kamid ah ee wakiilasha sarsare ama laba kamid oo aan la hadlay gabadha ministirka gaashaandiga soo martay ee loo jiray Monica Chima ayaa waga dhigay wakiilaha ee amniga wadanka Kenya iyo dadka tamarta soo noqotay iyo dadka gaashaandiga soo noqotay ee hadda waxay la fariyo sare u noqonaysaa wasiirka la yiraahdo ee yista professor kale yiraahdo professor Kithuri Kindiki marka waxa la filayaa inaan leeyahay jagooyin badan sida uu hore u sheegay ama aan noqday kuwa bal fureed ee jeneriisha sarsare ee hawlgasho jirtaa iyo haddii ay dhici karto in wasiiradiga waxaa laga soo dhigay inta soo jeedin cusub oo loo yaqaano sidii oo kale oo waa dhalinyaro markii madaxweynihii hore wada ku magacaabay nidaam gaar ah oo adeegyayaal dhinaca maamulka loo dhiibay oo amaaragtay ka dhigay sidii kulli ka wadaagay waa gaar ah oo waa weyn ay leeyihiin laakiin sidii kulli loo iyo xayaan joogta iyo jeedin kale oo waa weyn ayaa yara ka dhigay waxa la soo dhigay
waagad aad iyo aad u mahadsan tahay dhageystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga nooga soo warramaa dalkaasi Kenya oo magaalada Nairobi khadka telefoonka si toos ah uga jiray Yasiin Ciise Wardeere aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayna halka wariyaha nagala socotaana waa idaacadda caawiyada dunida VOA oo ka soo gaaraysa Washington. Dowladda Jabuuti ayaa ka hawlgashay inay kaalmo u fidiso dadka kalluumaysatada oo dhibaato ayaa ka soo gaadhay muddooyinkii dambe dabeylo ka socday isla markaana keenay in kalluunku aad uga fogaado xeebaha. talaabadan ayaa ka dambeysay markii la dareemay waqtiyadii u dambeeyay, gaar ahaan xagaagii in mawjadaha xoogga u kacsanaa ee baddu ay keeneen in dadka kalluumaysatada ahi ay geli kari waayeen badda iyagoo ka cabsi qabay dabaylahaasi xooggan ee badda ka jira. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaama.
Waxaa kulankan si wadajir ah u soo qabanqaabiyey wasaaradaha khayraadka badda iyo istaageersiga qaranka, iyadoo wasiirka beeraha, biyaha iyo khayraadka badda Maxamed Axmed Cawaale uu tilmaamay in deeqdan la wada gaarsiin doono dhammaan dadka kalluumaysatada ee ka howlgala dalka.
Kalluumaysatada waddanka Millooyi Cadde ilaa Horangaar, dadka ugu Italiya ee khusuusan xagaagii kalluumaysan karayn, waayo dabaysha 50-ka socota iyaa lagu talagalay wasaaradda istaageersigu inay kaalmani siiso. Kolkaas sidaa daraaddeed baan maanta nagu wada yeednay. Waxay samaynaysaa, waxay ka bilaabaysaa Jabuuti, waxay ku dhammayn doontaa ilaa Horangaar. Kolkaas maanta waxaan isku wada yeednay iskaashatooyinkii raggii ka wakiilka ahaa Ubux Tijuura Jabuuti. Wasaaradda istaageersigu waxay kaalmo nagu siin doontaa alaab, macaawino, cunto iyo lacag inay la siinay.
Sidoo kale dadka kalluumaysatada ay ka qayb galay kulankaasi ayaa iga waramay sidii u soo dhaweeyeen kaalmadan. Waa tan ugu horeyn Khadira Xuseen Cubaare oo ka mid a dadka la doonyaha ee ka shaqaysta kalluunka.
Wallaahi waa siinay si fiican bay noo soo dhaweeyeen. Maxaa ministaradii baa ku jirtay labada wasiirna xawinkadu waa la dhannaa, waxayna dee noo sheegeen inayna caawinayaan dee madaxweynuhu nagu talagalay Ismaaciil Cumar Geenle hawna siinayaan inoo deeqayaan. Aad baan u jecelnahay, uguna ducaynaynaa deeqoode dadka taageera tabay meel aan ugu tagnay ee biiraan ugu tagnay midna ma garanayna walaa ministaraalina ducay iyakaana tabay dacdamahayna tagan dee waan u ducaynayna. Aad bay fiican yihiin fiinku ugu tabayna waddanaya fiican.
Magacaygu waxaa la yidhahdaa Xuseen Cabdi Maxamed, ururka kalluumaysatada ka mid ahay. Madaxweynaha ararkiisa waan soo gaaray, madaxda waan la kulanay. Dee ilaahay maadii madaxweynahagana mahadyaasha gaadha baan leenahay. Ilaahay cimrigiisa dheereeyo isagiyo marwadiisa iyo ubadkiisaba allaah barakeyaanu leenahay. Kaana dee waa mahad ilaahay baa dee noogu soo dhiibay, oo ilaahay waanu ku shukraynaa. Dee
xaaladda kalluumaysatada wacankee imika?
Wallahi alxamdulilahi rabbil caalamiin, dhibkii waan soo dhaafnay, dhibkii iyo dabaylihii waan soo dhaafnay. Maanta alxamdulilah dabaylihii way joogsan imika qutul garuuriga waan helay alxamdulilahi rabbil caalamiin.
Dhinac kale ayaan la dhiibeen Cabdulqaadir oo ah guddoomiyaha ururka dadka kalluumaysatada ee Jabuuti ayaa ii sheegay marka hore qaabka ay wada shaqeeyaan dekedda Jabuuti ee sida gaarka u qaabilsan khayraadka badda.
Wallaahi si fiican baa u shaqaynaa. Intaan loo dhisay imika 4-5 sanadoodnood port beeshka, de wallaahi meesha waa iska nadiif, shaqadana si fiican bay u socotaa. Me wallaahi problemkeena inta yare energiga waan hidrocarburka wax kale maaha.
Waa xaggeen shidaalka iyo sanski iyo benzinki
waa kharashku baatooga la baxayo sans buu qaataa iyo baraf ma intaabaa nugu badan. Insha allah la caawiyo cashan waxaa naga dhaadhaco insha allah. Ururkeena waa urur balanada Association Cooperative de Peche Maritime,
waa ururka iskaashatada kalluumaysatada reer Jabuuti.
Waxaa la sameeyey 1981 baa la sameeyey. 1982 waxay ugu horeysay port de peshka ugu horeeya Jabuuti bay fureen.
Markadii u horeysay kalluunka?
Haa, waa dekadii ugu horeysay kalluunka.
Muddo dheer buu jiray ururkiinu, haddana mu adkaan weliinu jilicsan yahay baa la moodaa ururka balka waran.
Ururkeena insha allah dib kale fiicnaan uu qawi buu noqon. Waa wadnaa dilaalkii calashan ururkeena meel fiicanna insha allah arrinimeedna way marayaan alxamdulilah rabbi caalamiin.
Ramadaan Muuse Jaama, V O A, Jabuuti.
V O A.
halka wilaa naga dhegaysanaysaanaba idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Qaybii dambe idaacadda ayaanu dhegeystayaal u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha Maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Turkiga ayaa sheegtay in laba qof oo laga shakisan yahay inay ka mid yihiin maleeshiyada Kurdidu ay rasaasa ku fureen ciidamo booliis ah koonfurta dalkaasi, kadibna ay isqarxiyeen si ay qudha iskaga jaraan. xubin booliska kamid ah ayaana weerarkaasi ku dhintay halka sarkaal kale iyo waliba qof shacab ahina ay ku dhaawacmeen. Weerarka ayaa saacadihii dambe ee Isniintii ka dhacay degmada Mezitili ee ka tirsan gobolka xeebta badda Mediterraneanka ku yaalla Mersin, iyadoo ay fuliyeen howlgalkaasi laba haween ah oo lala xiriirinayo kooxda kurdida ah ee la mamnuucay ee PKK, waxaana sidaasi warfidyeenada u sheegay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Suleyman Soolu. Kooxdana weerarka soo qaaday ayaa rasaasta ku furay booliis ilaalinaya ee dhisme ama goob hoteel oo la degan yahay, iyadoo ay rasaasta iswaydaarsadeen. Intaasi kadibna ay u soo gurmadeen kooxdii gaarka habeennimada ku jiray. Odaynta ayaa lagu wadaa inay soo xidhanto maanta aftida goosashada ee ay qaadayaan maamulka Ruushka uu sameeyey afar deegaan oo ka mid ah Ukraine, iyadoo dowladda Ukraine iyo waliba xulafada reer galbeedkuna ay kasoo horjeesteen aftidan isla markaana ay ku tilmaameen mid been abuura. Afhayeenka aqalka dalkan Maraykanka Karine Jean-Pierre ayaa Isniintii warfidyeenada u sheegtay inay garab taagan yihiin xulafadooda dunida ee diidana wax kasta oo ka soo baxa natiijada gacan ku samayska ayay shaacinayaan Ruushku. Odaynta ayaana bilaabantay jimcihii isla markaana ka bilaabantay gobollada uu Ruushku xukumeeyo, Luhansk iyo Kherson, iyo waliba meelaha uu ka haysto gobollada Donetsk iyo Zaporizhzhia, iyadoo ay ciidamada Ruushkuna guriguri u tagayeen si ay ugu amraan dadka reer Ukraine iyagoo qoriga ku haya in ay codeeyaan. Dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu waaweynaana intaasay ku eegiyeen haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amraha Mareykanka. Kalfadhigii 77-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa talaadada maanta lagu soo gabagabeynayaa magaalada New York ee dalka Mareykanka. Kalfadhigaasi golaha loo dhan yahay ayaa madax badani ay khudbada ka jeedisay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo madaxdii hadashay ka mid ahaa ayaa ka hadlay dagaalka ka socda dalka Ukraine. Intaynana daba u gelin, waxa ay yidhaahdeen madaxdii Mareykanka iyo kuwa Ruushka ee golaha joogay, bal aynu horta eegno arrinta la xiriirta baadhista hay-adda FBI da ay ku samaysay guriga uu degan yahay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump iyo weliba hadalhaynta siyaasadeed ee arrintaasi ka dhalatay. Madaxweyne Trump oo diidan tallaabada FBI du qaaday ayaa codsaday in la magacaabo khabiir gaara oo eega sida hay-adda FBI du ay u maareysay waraaqihii sirta ahaa ee uu gurigiisa u qaatay kadib markii doorashada lagaga adkaaday. Haddaba xagee ay hadda maraysaa hawshii khabiirka gaarka ee la magacaabay 15-kii bishan September? Waa kan Qaasim Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoonle kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa mahadsantahay Maxamed walaalo. Arrinta waxa weeye kulley moogtahay waxaa jira saddex caqabood oo waaweyn oo ama hortaagan shaqada special master-ku uu qaban lahaa. Waxaana ugu muhiimsan wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa waxay qabtaa in dokumentiga madaxweynaha gurigiisa ama looga maar meesha la yiraahdo laga soo qaaday ay yihiin dokumenti qarsoodi ah. Sababta qarsoodiga ay u yihiin ay tahay inay xambaarsan yihiin arrimo xasaasiya oo dan qaran ah oo ka weyn cod kasta. Marka taasi qodob weyn. Qodobka labaad, dadka matalaya looyarinta matalaya madaxweynihii hore ma hubaan hadalka madaxweynuhu sheegayaa inuu run yahay, taasoo ah inuu dokumentigan mar hore isagu u ka saaray categoriga ama qaybta dokumentiga qarsoodiga lagu xafido oo isagu markaa madaxweynaha markuu ahaaba awood u lahaa iminka waa ka saaray dee codeyna ka akhrisanayso. Marka labada qodob markii ay soo baxeen ayay wasaaradda ayaa special master ka shaqadiisii waxaa ku yimid carqalad. Kabacdina wasaaradda tacliinta wasaaradda عدالتا وحي قادتي رعفان كالي وحي قادتي أرنتو special master كالفتيس وspecial master كوحي هاي إنه وراغا إيغان مدبلا ومكا لويرينتا مدحويني هوري يوحي آخر لكن وسارة عدالتا تاسي كورتيسي رعفان كي قادتي وحالو وقلاغي وحالو رعي وسارة عدالتا marka shaqadii shaqada saddex la qodob ba arqalad ku ah ay ka socon laadahay mana u maleeynaa meel weyn inay gaareysaa sagtiisa
waan gartay dhinaca gobolka New York madaxweynaha iyo qaar kamida qoyskiisa xubnaha kamida qoyskiisa waxa kaga socota dacwad hadda meel fog soo gaadhay wararkii ugu dambeeyay maxay sheegayaan
ورخ ود بيد و وها وها او ساترسن وها و ماشان مخك دوله تشاتشكا اما
دوله خريلالي
وحيابها اي كو دعوين اسم الحويونه هوره وها كميدا ان هانتيس كبين شيغيتي او كسو قاد كول ساتان وين ليرا ترام تاور وحاي لهدهي وا وا 12000 او فود لكن اسو وخه ku sheegay la sito food oo maarifta marlogo qiimaha uu ku sheegay 700 million laakiin waxa joogta 75 million arrimaha soo dhani waa arrimo sahlan ba sida dadka khubarada ah marka ay faaleenayaan waa ninkan ramna dawanin dagaalihiina oo xeelada badan markii ay timaado inuu istifaaco marka taa wax badan laga soo qaadimay laakiin meesha ay arin ku jirtaa waxa weeye lacagaha uu sheegtay inuu ku bixiyo charitable ama uu deeq ku bixiyay hadii ay taasi beenowdo oo intuu bixiyay in ka badan uu sheego oo intuu bixiyay in ka badan oo sheekto oo ataasha aadato ama de ay ama aan waxba bixin ba oo waxaanu bixin sheekto marka taa khatar weeye laakiin waxyaabaha kale waa cagtu marinaya sida la fiirinayo
waan gartay sida isagu u arka arrimahan ku socda marka laga hadlayo gobolka New York
tarawo aniga boqte ee sheegasho badan waxa ay Soomaalida tarawaha shikeel way qantaan cabaataan boqte marar badan asoo wuxuu u arkaa in balaayo jin iyo jaan iyo yamyam iyo qadaad weyn isugu tageen waxaan jirin iyo wax jiraba in la isugu darayo arka iyo dhulka in weerar lagaga yahay inaan cid ka naxaysi cudna u naxda u sanaysan marka asoo wuxuu leeyahay meel walba laga soo galay waa la dacaya waa la weeraraya aniga iyo faamilkayga tuulaan lagu yahay wax kale nala kuma haysto horumarkaas maaliyadeed iyo siyaasadeed oo aanu samaynayba colnalo ku yahay midka aan samayn doono iyo mustaqbalka aanu leenahayba col ugu yahay oo la hor istaagaya marka waxaanu dhan wuxuu arkaa jilaafooyinka loo dhigayo waxaanu u arkaa inuu final ka guuleysanayo isagu waa sida uu arko laakiin da sharciguna meesha isu leeyahay
sidaynu soo xusnay madaxda dalalka caalamka ayaa laga soo bilaabay 13-kii bishan ayaa ilaa maanta bisha September 22 ku kulansana magaalada New York oo ku socday kulankii golaha guud ee qaramada midoobay madaxweyne Biden oo madaxda shirka ka hadashay ku jiray ayaa waxyaabihii uu soo qaatay waxaa ka mid ahaa dagaalka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine wuxuu hadaba dagaalkaasi ka yidhi wakiil Maxamed Xuseen oo arrimaha siyaasadda iyo amniga ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia oo arrintaasi ka hadlaya
Maxamed waa maasan tahay marka koobaad horto dagaalka Ukraine wuu daba dheeraaday runtii marka horena si wuxuu ku bilaawday lama filaan ah haddana aad u dheeraaday adduunyada marka laga tago xaaladda dhimashada iyo dhaawaca iyo xasuuqka dhacay Ukraine nakaar xumida uu keenay ayaa adduunyada aad u saameeyay marka madaxweyne Biden wuxuu ka hadlay shirkii qaramada midoobay wuxuuna sheegay in haddii madaxweyne Putin uu isku dayo inuu isticmaalo hubka nukleerka in dowladda Mareykanka ay jawaab ka bixin doonto
waan gartay ruushka dhinaciisu muxuu ka hadlaysay
madaxweynaha Rashi horta markaad fiiriso dagaalka waxaad u malaysaa in xoogaa xaalada ay aad ugu xun tahay oo la kuusay laba amarood dartood mid waa midda koobaad waxaa bilowday dhaqdhaqaaq oo waddanka gudihiisa ah oo dadkii Russia nafahantooda inuu dagaalka soo karay oo dagaalkii markaa dareemeen xanuunkiisa iyo dhibaatooyinka kaga imaatay dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amniga go talabaadna in Russia lagu soo jiriyo xoogaa aad loo soo riixay dagaalkii uga jirtay Ukraine oo u maleysay Ukraine inay aad u guuleysanayso oo ay ku sii siqeyso dhanka Russia marka labadaas balays markii isku daro Putin wuxuu dareemay yani cadaadis badan oo dhanka dalka gudaha dhanka dalka dagaalka Russia Ukraine uga jiraa marka cadaadiskaas faraha badan ayaa pressure-kaas wuxuu keenay in marka Putin uu ku hanjabo inuu tuuraayo nuclear hadii aanan Mareykanka iyo NATO aanay joojinin taageerada ay siinayaan oo dhanka hubka iyo intelligence-ka Ukraine marka taasaa keentay cadaadiskaas faraha badanaa keenay
waan garti haddaan ka hadalno Ukraine guud ahaan sidee madaxweynaha Ukraine oo kale uu hadlay khadka wuxuu ku soo galay muuqaalka sidee Ukraine u muuqataa la tacaalida dagaalkan iyo duulaankan uga yimid dhinaca Ruushka
Ukraine madaxweynaheeda mar walba uu hadlaa oo adduunka baarlamaannadooda ka hadlaa qaramada madow ka hadlay laakiin marka uu fiiriyo dagaalka guud ee Ukraine iyo saameynta uu ku leeyahay waddanka gudihiisa Ukraine horta Ukraine qasaaro xoog leh ayaa soo gaaray oo dhimasho iyo dhaqaalaba leh intaba marka laakiin markaan dab waxaad u maleysaa Ukraine in ay xoogaa soo guuleysanayso oo sidii hore ay aad uga fiican tahay dhanka dagaalka Ukraine ma aha bas waxa dagaalka ku jira dagaalka waxaa taageeraya ururka NATO oo dagaalka taagan oo hubna siinayo intelligence la siinayo Ukraine marka taas waxay keentay Ukraine inay dhiradaan oo si fiican u dagaalamaan oo markaas ay dhul badan oo horay uu Raashka uga qabsaday ay dib u soo ceshtaan marka Ukraine waxa uu maleysaa hadda inay sii guuleysanayso marka aad fiiriso laakiin weli lama ogo wax dhici kara sababtoo ah Putin wuxuu aad ugu hanjabay in uu nuclear tuuri doono haddii xaaladda ay ku xumaato middaasna waxay muujinaysaa in xaaladda oo uu ku jiro Putin ay aad u xun tahay oo mid optionadii badnaa ay soo yaraadeen mar haddii nuclear la gaaro in lagu hanjabo marka taasaa keenayso in madaxweynaha Ukraine iyo xulafadiisaba ay xoogaa niyadooda kor u qaaday maadaama Putin problemyo badan ay ku furan yihiin oo midna gudaha waddanka midna ay tahay midda dagaalka looga guuleysanayo dhanka Ukraine
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha marinkan maanta kaga hadalnay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay iyo waxyaabihii ay madaxda Mareykanka iyo Ruushku ka yidhaahdeen intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
ramchaasina dhegeystayaal waxayna la socotiinayay maxamed cabdi xasan sandheere halka wilaad naga socotaana waydaacada caawiya dunida orodyahanka dalka kenya u ordaa ee orodka dheer ka qayb gala Eliud Kipchoge ayaa dhiirigelinaya ciyaartoyga da'da yar inay cararaan waddadii uu qaaday kadib markii uu jabiyey rekoordkiisii adduunka uu hore u dhigay maalinnimadii axaddii orodkii uu kaga qayb galay magaalada Berlin warbixin arintaas ku saabsan waa v o e qortay isla markaana ay diyaarisay Maryam Diallo waxayna soo koobayay Jamaal Axmed Ismaan
sawaxan ku saleysan damaashaad ayay sameeyeen dadweynihiis ugu soo baxay Karura First ee Nairobi axaddii iyagoo TV-yada ka daawanaya tartanka Kipchoge xafladda daawashada ayaa daba socotay tartan orod oo ay soo qaban qaabiyeen saaxiibada Karura First si ay ugu dabaal degaan sanad guryadoodii 2020-aad Karanja Njoroge gudoomiye hore ee kooxda ilaalinta oo ka tirsan guddiga qabanqaabada tartankaasi ayaa ku tilmaamay guusha Kipchoge mid aad u cajiib badan waxa uu yiri qof walba ayaa si aan caadi ahayn ugu dabaal degay inay arkaan orodyahanka oo sii horreeyay qof walba wuxuu dareemay inuu aad ugu farxay dadaalka uu sameeyey boqorkeena ciyaaraha fudud Eliud Kipchoge rikoorka cusub ee Kipchoge ayaa 30 ilbiriqsi ka dheereeya rikoorkii hore ee adduunka ee Berlin 2018 hadda والبس عدود يهل دقيقة يستقال البرغسي إن جوغ وحا أو كتنو مدير قليه.
I think it encourages people, gives people hope, and even those who...
وحنو ملايين ايا اينا يدير قلنيسو دادكا وحي دادكا سيسار رجو حتى كو آن ولي قودة ترتمن وحي بلابين اينا روميستان سببتو آه نينكان واتو دويسو دنجير وحونا جبين ايا ريكوركا أدونكا ايو يري انجروغي برنابس كورير او حبين سريع وكاترسن قدiga فلينتا عيارا فضل كينيا وقدiga ما مولا عيارها أردادا يقرومادا ايا قارنتان كوراعي وحنا ويري
ما كلية إنه ديرجلي بلين يربا يسوح وسيدو كلا ديرجلي دمان عيارتوه دي كينيا
ودوكتها كيب جوغي واميد كميدا عيارتوه دي يار اسيدة بوحدة ديرادة اوغو سارانت عرنتان او آن كالحلاحد لحين كورير ايا سيدو كلا قدوميا هرمانتا بلين يربا عيارها فضدالك كينيا وحا اوشيغي إن حرومة لغا سمي قدهان دل كسير لغو دير قليل عيارتو إذا
Good support from the government to do that in the last 3 years and we had also Eliud Kipchoge talking to those
حان تاقيرو كهالنوي دولادة سي عان تاسيو سمينا سيد دحدي سانا إلا سوار دافي Eliud Kipchoge وحا ولها لعيارتو إذا مركي أي كسوغنا عيان حريا أيو كورير يري مركا تاني وحي فرصة دي نوتا هادا إنان سينا عيارتو إذينا علامد موجنيسا إني ملفي عن غاري كران هدي أي ديرادة ساران oo ay si adag u shaqeeyaan Kipchoge waxa uu ku guuleystay 15 kamid ah 17kii orod ee marathonkiisa xirfadeed oo ay ku jiraan 2 biladood oo dahab oo olambikada ah
wagaag dhigistayaal aad iyo aad ayuu maatsiyay Jamal Axmed Ismaan oo inoo soo jeedinayay warbixintaas ay diyaarisay wariyaha VOA Maryam Diallo halka aad naga socotaana waa idaacadda caawiya dunida hatna ku soo dhawaada xubintii doonta gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha Yasiin Ciise Wardeere
waxaan isla dhigayaa waxa markale iyo barnaamijka doonta gaaban aanu ku eedeyno kaadoonka dadweynaha Soomaaliyeed ee ay horseedka ka yihiin ciidamada maxwisleyda la yiraahdo oo kamida ciidamada shacabiga oo sababulay oo ka sharay ciidamada dawladda iyo dagaalka ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa shabaab oo tobankii sare ugu dambeeyay dagaal adag ay u dhaxeeyeen xukuumadda Soomaaliya Soomaaliye ma yihiin kuwa ku haboona mise loo baahan yahay ciidamo Soomaaliyeed oo kaliye inay la dagaalami karaan oo kaashanaya ku aamison halka ciidamada shacabiga ah uga hadii la siiyo ay dhici karto hadhow in hubkaasi laga qaadin waayo waa mowduuca doonta gaabari ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Cabdi Saleh Cabdi oo arimaha geeska Afrika ka faalooda iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo isaguna siyaasadda ka faalooda labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdi Saleh Cabdi
yasiin oo aad ayaad u mahadsantahay runtii shacabka Soomaali maanta wuxuu joogaa xilli ay baraarugaan maanta wuxuu joogaa xilli ay wadankooda ay difaacaan runtii dad badan ba ma aragtay taariikhda ay xustay oo ma aragtay isxil qaamay oo wadankoodii wax ku soo ziyaadiyay cadawna ka difaacay waxaan dhigi karnaa waagi kacdoonnadii carbeed thawraat Rabiic Carabi lagu magacaabo qada carabiga oo ka bilowday Tunis, Masar, Yemen, Liibiya meelahaas waxaa soo ifbaxay waagaas wax la yiraahdo Al-Lijan Ash-Shacbiya oo dhigi karnaa af-Soomaali ahaan isxil qaaminta ama isxil qaamayaasha shacabka waa mid hadda ay yiraahdaan ama baad ku tilmaamteen inay yihiin macawisleyda marka doorkooda ayay muujiyeen waxayna yaani yiraahdeen anagu waxaan nahay dad wadankooda difaacaya dhibaatada ay ku hayaan nimanka shabaab inay iska difaacaan oo wadankiina ay ka safeeyaan ayay rabaan waana la soo dhaweeyay dawladdana way ogsoontay international community-gana waa ay la socdaan wax walba Soomaaliya ka dhaca marka waa soo dhaweeyneena waxyaabo badan oo ay yaani wanaajiyeen waajira waxyaabo badan ay khaldeen waajira laakiin ugu dambeyntii dalkooda ayay difaacanayaan waana loo baahan yahay cid walba oo difaacaysa dalka Soomaaliya inay ka qayb qaadato difaaca dalka
Maxamed Maxamuud Cali
Sow Ustaad Yasiin waa mahadsantahay ma ahan ciidan nidaami ah oo ay maaragtay dawladdu hoggaaminayso oo ma hadaf ka duulaya waa dad lagu soo kiciyay tolbeele iyo reer hebel ah 30 sano aan soo dhaafnana tolbeele iyo reer hebel ayaa lagu socday wax ay ka dugan yihiin ma leh hadii maanta ay hoggaamin lahayd dawladdu booliska iyo military iyo waxa sirdoonka ay hoggaaminayaan meesha ay degan ba maamulinta u sameeyay ugu degaya waxaan dhilay waa taageereyna laakiin hadda waa dad laab la kaca oo reer ay hoggaaminayaan waa kuwii hore la arki jiray
maxamed cali sow ciidamadii qaranka ayaa hor socda taliyaashii wasiirkii gaashaandhigii hay-adihii nabad sugidda sirdoonkii hubkii dowladdii oo dhan baa la socdee macawisley keliya maaha miya ay kuu muuqataas
ima muuqato maxaa yeele ciidamadu hadday ayagu inta duulaan ayagu isxilqaamaan oo ayaga hogaaminayaan oo ayaga horseed ay ka yihiin waxbaan dhihi lahay laakiin hadda waxaa noo muuqda inay dad gaara hogaaminayaan oo beela ay meesha ka muuqdaan markii koobaad maahan ay waxaan samaystaan mar walba waxba ila soo boodaan
waa tahay ninka la yidhaahdo cabdisalaan cabdi miyaanay kuu muuqanin walwalka ay calasow uu muujinayo dad rayida oo qabaa-il lagu abaabulay in aanay guul ka gaarayn jabhadahan waaweyn ee shabaabkay ka midka yihiin ee muddada dhan soo socday haddii aan ciidamada dowladdu hor soconin oo aanay talada la wadaagin
mar walba horta walaalkay calasow waa soo dhaweynaa fikraddiisa laakiin annagu waxaan ka hadlaynaa maleeshiyooyin isxilqaamay oo ayaga yidhi waxaan ka safaynaynaa deegaankeenna oo gurigeenna ayaan ka bilaabaynaa marka ciidamada soomaalida oo dhinac walba leh nabad sugid leh maxaan ku dhahdaa military leh waa heegan ayay yacni yihiin oo dalkooda ayay difaacayaan lama diidana laakiin meesha waxay timid tan iyo yaasiinow maxaan ku dhahdaa 1991 ilaa iyo hadda dagaalka sokeeye iyo dhibaatooyin ba-an uuna soo mariyey soomaaliya waxay ka bixi laadahay amni darro oo xataa central banka maanta haddaan dhaana waa samaysanaynaa international community wuxuu leeyay waddankiina nabad ma ah marka mashruucana lagu beeray sawaa-an hadday qolyo kale ay ka dambeeyeen amaba hadday iyagaba ay soo baxeen qarankii dume awgiis amaba maxaan ku dhahdaa firaaq siyaasi iyo firaaq amni ay ka dhasheen in la yacni la iska caabiyo oo dadku ay yacni waajib ay iska saaraan waa arrin muqadasa marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkoodana ha difaacdaan hana la shaqeeyaan dowladda dhexe mar walbana waxay u baahan yihiin in la towjiihiyo istraatiijiyaad iyo wada shaqeyn ay ka dhexayso militariga iyo nabadda sugista soomaaliya
calasow ciidamadii dowladdii iyo kuwii maxaan ku dhahaa shacbigii iyo kuwii deegaankii oo iskaashanaya haddii markii ugu horreysa hawshan ay bilaabeen ama kuwii ka horreeyey ay ku guulaysan waayeen kuwa hadda yidiilo ay muujinayaan oo guulo waaweyn ilaa iyo hadda dowladdu ay sheegtay gobolkii ugu daraara gobolka banaadir nawaaxidiisa ilaa iyo afkooye ilaa iyo gobollada dhexe ilaa iyo hiiraan ay ka socdaan arrimahaas kuma muuqdaan miya
aniga waxay iigu muuqan lahayd haddii dowladdaanu ciidamada badan ee kala dugan oo ay iyadu leedahay inta howlgeliso oo ay meel qabsadaan markaasi dadka maanta dadkayna aada iyo aada ugu dhiban yahay ay maamul inta u sameeyaan ay sidaas iyagoo dowladdii waan soo dhaweyn lahaa aniga maleesiya beeleed waxay iigu muuqataa inaysan qayr keenayn kuwa naftirkooda markay imaanayeen kacdoon shacabay ku yimaadeen oo woolloodkii niman kale lagula diriray waxaa ka dhashana waa ujeednaa maanta qarax aanu dhalahayn dadka layska dilaayo layska gaalaysiinayo aniga waxaan qabaa xasan iyo xamse indhaha inay furaan sidaan si ka fiican ay ku waajahaan howlaha
cabdisalaanow ciidamada dowladda ilaa iyo 20-kii sano ugu dambeeyna waa la tababaray ilaa iyo 12,000 bay marayaan 20,000 oo ciidamada africa union kiba jooga iyagii atmis oo dib loo habaynayo oo wadamo badan lagu soo darayaa socda kuwaasi maxay qabanayaan
tabcan kuwaas istraatiijiyadooda fog waxa weye waddanka inay ka xoreeyaan al-shabaab inay amniga waddanka ay soo celiyaan inay qaranimadii iyo haybadii iyo siyaadadii soomaalida ay lahayd inay soo celiyaan iyagoo halkoodaas ay joogaan yacni isma diidayso inay shacabka isxilqaamaan oo deegaamadooda ay ilaashadaan yacni haddaysan dowladda soo gaari karin hiiraan iyo gobollo maxaan ku dhahdaa ka tirsan soomaaliya yacni shacabku ma waxay eeganayaan ilaa in loo imaado ama sida ay sheegaan ay gowracaan ama maxaan ku dhahdaa annaga noo hoggaansama marka shacabka soomaaliyeed ayaa laga rabaa ereybixintan aan idhi isxilqaamayaasha shacabka oo carabta ay ku tilmaamo allijaanu shacbiya in la sameeyo kacdoonkan a shacabku inuu yidhaahdo ma rabno leanna meel walba joogno yacni yaasiino waxaad garanaysaa tanzania haddaad tagtid waxaa jira wax la yidhaahdo nyumba kumi bimacnaa waxaa weeye shacabki iyo dowladda way wada shaqeeyaan yacni nabad sugidda in lala shaqeeyo shacabki isagoo isxilqaamo oo maxaan ku yidhahdaa amnigii la sugto culamaa-udiinka iyo door ay ka cayaaraan إن كما ودنا بربر إن لا بربر سعودي عيدا كي نبض سجدي يوم حاكر هذا السيادة ذي قرن مدى الصومالي إن ما لا قدعه لكن شعب كصومالي دوا إن يجي هذا النجا أنف أن أنف أنت وحي نقفلا يعني أنت وحي كبدا ونسود دالنا وحن رنا ودنا كنا إن الدفاع عنه لمن كان لغصة فيه
أتعيان ما هتتيك واسوها هي محمد محمود على سو وربها سياسة كفار لونا هي عبد السلام عبدي أو يسقون ربها جيسك أفريكا كفار لونا لو ربها يتشوغان بقرد النيروبي دو دي قابل إنتهي لنتوب إنتهي المركة لها ودك كل من دون ما أدي لها يبقى لك رغو سيدايو نبتكين
من تاسی داد دگام نوحنی رو به نگستو دیاری و ریایی گیاستین ایسا وردار ایسا مرکانه اینال سعوتینه یی حتنه دگستیالا انشالله انا دنیای کلمه ایسا استاسی لبقید یه ولی به عادت که قبر عبد الله يوليبا أسلم حمد يعني دقستي على ودن بلسي إذا عدي عاوية الدنيا تاني كرة تدمى وخرد الله ينسي دايو نباد كليو